Pentru cei ce iubesc Biblia, îi rog să deschidă cu mine la Geneza, capitolul 18. Citim de la versetul 16. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic. Și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el, să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. Până aici cuvântul Domnului, înainte de a vă așeza, să nu uitați să vă binecuvântați unii pe alții, că așa e frumos înaintea lui Dumnezeu. M-am hotărât astăzi în foarte scurtă vreme, m-am hotărât astăzi să aduc bisericii un mesaj despre Sodoma și Gomora 2018. Pentru că Sodoma și Gomora din Biblie au fost nimicite de Dumnezeu cu foc și pucioasă. Sodoma din și Gomora din 2018, ele încă lucrează. Și aș vrea să vă spun în introducerea acestui mesaj că dacă aceste obiceiuri erau doar ale cetății Sodoma și Gomora de atunci, ele nu mai erau astăzi. Odată cu nimicirea acestor două cetăți, s-ar fi terminat cu acest păcat. Dovadă că nu locuitorii din Sodoma și Gomora sunt marea problemă, ci faptul că în spatele acestui păcat stă altcineva. Dovada faptului că acest păcat s-a perpetuat și dovada faptului că și astăzi ne confruntăm și încă pe o scară cu mult mai extinsă cu privire la acest păcat al homosexualității, arată faptul că, de fapt, în spatele lui stă puterea întunericului. Spunând lucrul acesta, aș vrea să vă conștientizez că întunericul nu va putea fi biruit decât cu lumină. Și că diavolul nu poate fi biruit decât prin sângele Domnului Iisus Hristos. Adică mai întâi de toate lupta aceasta este duhovnicească și mai întâi de toate lupta aceasta este spirituală și mai întâi de toate lupta aceasta trebuie dat pe terenul acesta al rugăciunii, al postului și a armelor luminii. Și am apreciat astăzi din toată inima intervenția lui Bogdan, pentru că eu mă gândesc în felul următor, că omul lui Dumnezeu este plin de cuvântul lui Dumnezeu. Și când suntem plini de cuvântul lui Dumnezeu, noi nu suntem neroditori, ci noi suntem roditori, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără să fie însoțit de rod. Lipsa argumentelor, lipsa unui dialog în care să se vadă prezența lui Dumnezeu în viața ta, dovedește faptul că, de fapt, noi nu suntem în apropierea sursei numită Dumnezeu. Adică să înțelegeți că mă uit și sunt confruntat cu o mulțime de reacții ale credincioșilor și nu contez faptul că sunt credincioși, spun, Doamne, doar că sunt niște credincioși necrescuți, neduhovnicești întru totul, care imediat aruncă cu vorbe atât de urâte la adresa unui interlocutor care el nu spune că face parte din biserică și nici nu spune ca și tine că a fost luminat de darul Sfântului Duh. Noi nu trebuie să anatemizăm pe nimeni. Noi nu trebuie să demonizăm pe nimeni pentru faptul că trăiește în întuneric. Noi suntem lumină și orice dialog care ni se oferă e o șansă să conducem pe oameni la Dumnezeu. Adică radicalizarea mesajului nu este ceea ce își dorește Dumnezeu. Vedeți, în multe împrejurări, Domnul Iisus Hristos a tăcut. Gândiți-vă la disprețul cu care a fost întâmpinat de către Irod, care a vrut să vadă la Domnul Iisus Hristos, întâmplându-se una dintre minunile pe care le auzise, că le-a făcut în alte parte. Și Domnul Iisus Hristos nici măcar nu a catadixit să aducă vreun cuvânt, pentru că știa și Domnul Iisus ne învață, nu aruncați cu mărgăritare înaintea porcilor ca să se întoarcă și să vă sfâșie. Adică noi trebuie să avem decență în toate dialogurile noastre și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, cât privește acest păcat, Sodoma și Gomora 2018, rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea o înțelepciune deosebită, unsă de Duhul lui Dumnezeu, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, iar cuvântul vostru să fie întărit de Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem că dacă noi nu vom da această luptă pe teritoriul duhovnicesc, să știți că niciodată noi nu vom fi cu adevărat biruitori. De aceea aș vrea să ne-o asumăm ca pe o luptă duhovnicească, pentru că diavolul este acela care stă în spatele acestei nelegiuiri și acestor lucruri care pentru mintea umană reprezintă lucruri greu de digerat, greu de acceptat. Îți este foarte greu să înțelegi ce se întâmplă cu un om de ajunge în felul acesta. Apoi aș vrea de asemenea să înțelegem un lucru, iubiții Domnului. S-ar putea să nu fiți de acord cu ceea ce eu vă spun și chiar mi-aș dori mai degrabă să deschid un dialog, nu neapărat să spun că e un lucru în afara oricărei discuții. Ceea ce am să vă spun în continuare. Sunt convins că Lot n-a făcut alegerea pe care a făcut-o gândindu-se la consecințele pe care viața lui le va întâmpina. Sunt convins de lucrul ăsta. Adică nu văd o vinovăție exagerată în faptul că Lot a ales câmpia Sodomei, a Gomorei, despre care însuși Dumnezeu spune că era udat în întregime, era udat în întregime și care, câtă vreme mâna Domnului a fost peste ea, era ca o grădină bine udată a lui Dumnezeu. Însă aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că atunci când facem o alegere economică în detrimentul unei alegeri duhovnicești, consecințele vor fi devastatoare. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă îndemn să vă rugați foarte mult când luați o hotărâre economică, să vedeți dacă nu cumva sacrificați lucruri ce nu pot fi sacrificate. Și am să fiu mai explicit cu dumneavoastră. Știu că este de netrăit uneori în România. Adică să înțelegeți că și eu am copii. Să înțelegeți și faptul că și copiii mei lucrează tot pe 15 milioane. Adică atât are un copil debutant când termină o facultate. Dacă nu este, ce știu eu, în ce facultate de IT sau care sunt mai bine plătite. Și îmi dau seama de greutățile pe care le întâmpinați. Dar vă rog, asigurați-vă de faptul că decizia dumneavoastră n-are în vedere doar verdele pășunii și apa care udă în întregime câmpia. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă conducă viața. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă ducă unde știe Dumnezeu că e bine, duhovnicește mai înainte de toate. Și niciodată să nu uitați, spunându-i Dumnezeu, totuși facă-se voia ta, vreau să caut mai întâi de toate împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea, pentru că știu că toate celelalte lucruri vor fi date pe deasupra. Vedeți că toată această nebunie despre care vorbim noi astăzi vine la pachet cu o ofertă. Noi, în momentul în care am intrat în Europa și ne-am dorit să intrăm în Europa și am votat să intrăm în Europa, am intrat în Europa împreună cu pășunea, am intrat în Europa împreună cu apa care udă câmpia în întregime și am intrat în Europa împreună cu toate pachetele și cu toate consecințele aferente acestei alegeri. Pentru că eu cred, iubiții Domnului, că pentru noi a ajuns să fie mai important uneori confortul, a ajuns să fie mai important faptul de a avea ceea ce au și alții decât de a păstra ceea ce ne-a fost încredințat. Adică aș dori din toată inima să vă spun că nu putem beneficia de tot ceea ce beneficiază alții fără consecințele pe care le au alții. Vă rog, mergeți în țări occidentale, eu de acolo vin din Belgia, vin din Anglia, vin din Italia, vin din țări care sunt dezvoltate, vin din Germania, din Austria, am fost în aceste țări și vreau să vă spun fără niciun echivoc, din punct de vedere spiritual, există o bătălie cum n-a fost niciodată. Există o scăciune spirituală deosebită. Și am să vă spun adevărul. Nu e vorba de faptul că oamenii nu-L caută pe Dumnezeu. Nu e vorba de faptul că oamenii n-ar dori să fie Dumnezeu. Dar vreau să vă spun adevărul. În majoritatea bisericilor din Occident nu mai coboară Duhul Sfânt că nu mai vrea. Și vreau să vă spun că indiferent cine stă la amvon, indiferent cine ține chitara în mână, dacă Duhul Sfânt nu vine într-o slujbă, suntem niște chimvale zângănitoare și niște aramă sunătoare. Iar Duhul Sfânt onorează când Dumnezeu este cinstit, Duhul Sfânt onorează jertfa, Duhul Sfânt onorează atunci când în lepădare de sine spui prefer cu Dumnezeu decât cu altceva. Pentru că Duhul lui Dumnezeu coboară în anumite circunstanțe. Duhul lui Dumnezeu coboară într-un anumit sacrificiu de sine. Coboară într-o anumită cinstire a valorilor lui Dumnezeu. Și de aceea aș vrea din toată inima să înțelegem astăzi că ne îndreptăm și ținta României este să meargă spre acest trend de a avea acces la tot ceea ce înseamnă Europa și valorile ei. Suntem în Europa și nu ne putem izola și nu cred că în sine lucrul acesta este rău. Dar trebuie să fim conștienți că împreună cu lucrul acesta, cu câmpia bine udată în întregime, au venit o mulțime de alte consecințe pe care nu le-am conștientizat și de care n-am fost pe deplin în temă la momentul acela. Și astăzi când suntem în temă cu privire la lucrurile acestea, să avem tăria să facem o alegere măcar în al 12-lea ceas. Nu o alegere care nu mai aparține, nu mai aparține mie alegerea dacă vreau sau nu vreau să fie România în Europa, dar eu am o alegere la nivel individual și vreau să spun în numele Domnului Iisus Hristos că doresc să merg cu Dumnezeu până la sfârșitul zilelor mele. Pentru că, vedeți, iubiții Domnului, paradoxul este că nu vei putea avea ceea ce îți dorești. Câmpia pe care ai dorit-o și locul pe care ți l-ai făcut, propășirea pe care ai avut-o, nu o vei putea ține fără Dumnezeu. Avram a rămas cu toate, Lot a ieșit fără nimic. Pentru că până la urmă diavolul nu-ți dă ca să ai, îți dă ca să te momească, să te demenească, să te facă să părăsești bogăția adevărată și mai apoi să-ți ruineze viața în întregime, să nu mergi pe mâna lui niciodată. Diavolul plătește prost, a dat 30 de arginți, săpun și frânghie. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem că pe fondul acesta vin toate lucrurile și toate nebuniile în viață. Adică în momentul în care stau de vorbă cu oameni care sunt răsăriți, ei se uită la noi și mulți au impresia că parte din ceea ce suntem noi, parcă zic ei, a rămas pe loc. Ce voi ați rămas pe loc. Dacă pe loc înseamnă cu Dumnezeu, mulțumesc din toată inima că am rămas pe loc. N-aș vrea să merg acolo unde există consecințe. Sunt convins că Lot n-a gândit nicio secundă, aleg ceea ce aleg, dar ochii lui s-au bucurat de ceea ce a văzut și poate că ceea ce i-a lipsit lui Lot a fost o rugăciune. Doamne, alege Tu, Doamne, du-mă Tu unde trebuie să mă duc. Ce vreau eu să vă spun, nu este să refuzați să lucrați, să refuzați să mergeți în alte state, ci să vă rugați lui Dumnezeu ca Domnul să vă conducă, să vă păzească și Dumnezeu să nu îngăduie să aveți pierderi spirituale. Pentru că degeaba veți spune voi că mediul nu contează, degeaba veți spune voi că o țară nu contează, degeaba veți spune dumneavoastră că ceea ce e în jurul nostru nu contează. Contează enorm mediul în care te afli, contează enorm contextul în care te afli, contează enorm dacă ești între oameni binecuvântați sau dacă îți chinui sufletul în fiecare zi, așa cum făcea nebrihănitul Lot. Pierderea este imensă, de aceea Dumnezeu să ne dea putere, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze să înțelegem aceste lucruri. Aș vrea să căutăm mâna Domnului și haideți în seara aceasta, părinții care ne aflăm aici, și părinți biologici, și părinți spirituali, să spunem așa, cum a spus și fratele Florică, întinde-ți, Doamne, mâna peste viitorul copiilor noștri. Binecuvântează-le cu pâine, Doamne, și binecuvântează-le să aibă o viață în care să nu lipsească mâna Ta cea bună. Ferește-i de orice rătăcire din partea celor rău și închide orice ușă care îi aduce spre pierderi duhovnicești. Și lasă deschisă ușa pe care vrei să meargă ei. Domnul fie binecuvântat, Domnul fie lăudat. Iubiții Domnului, un lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în cadrul acestui mesaj, Sodoma și Gomora 2018, este următorul. Ca o adeverire, ca o ilustrare, ca o argumentare a faptului că contează enorm mediul în care te afli, vreau să vă împărtășesc următorul lucru. Avram stătea la ușa cortului lui și de departe a văzut trei bărbați care se apropiau de cort. Cunoașteți foarte bine povestea biblică. E prezența lui Dumnezeu acasă la el. Petrece cu ei. Și când petrece cu ei, după ce îl cheamă și îi invită pe acești bărbați la masă, De fapt, însuși Dumnezeu care a pășit în cortul lui. La sfârșit primește o făgăduință fantastică. La anul, pe vremea aceasta, vei avea un fiu. Pentru că în casa în care Dumnezeu pășește și este cinstit și onorat, casa care jertfește pentru Dumnezeu va primi făgăduințe cum n-ai gândit vreodată. Dumnezeu nu pleacă lăsând casa cu mâna goală. Dumnezeu nu vine să aducă pagube unei case, ci Dumnezeu vine să o îmbogățească. Pentru că Avram avea viței, avea unt, avea pâine, n-avea copil. Și Dumnezeu vine când calcă în casa ta să-ți dea ce n-ai, nu ce ai. Ce n-ai, Dumnezeu vine să-ți dea. Și în momentul în care îi se face această făgăduință, spune Biblia că Avram a ieșit împreună cu acești bărbați, petrecându-i cu privirea și urmărind privirea lor. Avram s-a uitat la ochii celui lângă care era și a observat că el, persoana aceea care de fapt îl întruchipa pe Dumnezeu, a privit înspre Sodoma și Gomora. Stând în apropiere de Dumnezeu, vei vedea ce vede Domnul. Stând în apropiere de Dumnezeu, vei ajunge să înțelegi ce înțelege Domnul. Stând lângă El, vei simți ce simte Dumnezeu. Pentru că cea mai importantă lecție pe care eu o învăț e că nu trebuie să avem doar un Dumnezeu de casă, nu doar un Dumnezeu de biserică. Atunci când a ieșit Dumnezeu din casa lui Avram, Avram a continuat să meargă cu El. Putea să nu o facă, a fost la mine acasă, a fost o slujbă deosebită, dar a continuat să meargă împreună cu ei pentru că nu se mai putea desprinde de prezența lor. Și când s-a uitat la ochii celui care era lângă el, a văzut că ochii acestuia priveau spre Sodoma și Gomora și văzând, Dumnezeu văzând că Avram a văzut în ce direcție se uită, a zis să ascunde oare de robul meu ceea ce eu am de gând să fac. Nu, n-am să ascund, să prins privirea lui Dumnezeu, să afli gândurile lui Dumnezeu, să simți inima lui Dumnezeu, ține de faptul de a continua să mergi cu el și după slujbă, și după ce ai ieșit din casă și oriunde ai fi să zici nu, vreau să mă despar de tine niciodată, pentru că tu ești chezășia faptului că înțeleg viața. În absența acestei apropieri, nu vei înțelege nimic din ce înseamnă viață și vei pierde busola și nu te vei mai uita în direcția în care se uită Dumnezeu și te vei uita în direcții care sunt străine voi Dumnezeu. Cum poți prinde privirea lui Dumnezeu uitându-se? Cum poți înțelege gândul Domnului decât într-o intimă părtășie cu Cel ce este viu? Și pentru că Dumnezeu din cer s-a uitat la Avram și e atât de greu de priceput uneori felul lui Dumnezeu de a fi, dar nu poți să nu fii uimit și copleșit de ceea ce este Dumnezeu. Chiar dacă nu-L înțelegi în totul pe Dumnezeu, ești uimit și copleșit de felul cum Dumnezeu lucrează. I-a încredințat lui Avram planul, mă duc în Gomora și în Sodoma pentru că am auzit strigătul care s-a urcat până la cer. Mă duc să cercetez ce se întâmplă acolo pentru că păcatul lor este greu. Și când i-a spus lui Avram lucrul acesta, nu i-a spus pentru ca Avram să spună ce bine că eu sunt pocăit, ce bine că eu sunt protejat, ce bine că eu sunt la adăpostul sângelui lui Hristos, ci i-a spus acest lucru ca să declanșeze în Avram o trăire, să declanșeze în Avram o mijlocire pe care Dumnezeu vroia să o audă. Că Dumnezeu nu ne înștiințează de lucrurile care sunt în jurul nostru ca să declanșeze noi sentimentul de automulțumire, sentimentul acesta, ce bine că noi nu vom fi judecați, ce bine că noi suntem păziți, ci ca să trezească prin Duhul Sfânt în noi sentimentul acesta de a fi părtași semenilor noștri, sentimentul acesta de dragoste împărtășită, de a salva pe cât mai mulți din întunericul în care se află. Pentru că Dumnezeu, dacă stă de vorbă cu un om, nu stă de vorbă cu omul respectiv ca să-l facă să se înfoaie în fire, nici ca să se mândrească omul respectiv că el iese și altul nu-i, ci să trezească în el o inimă care să ardă pentru Dumnezeu, să trezească în el o dorință ca cei mai mulți să fie mântuiți. Avram începe să mijlocească. Și Avram se roagă lui Dumnezeu și când aude lucrul acesta, se roagă. Și sigur că dacă nu găsiți alt argument pentru care să mijlociți în privința lumii acesteia pierdute, să nu uitați că în lumea asta pierdută, după cum Avram avea în Sodoma și Gomora rude, noi în lumea asta pierdută avem copii, noi în lumea asta pierdută avem pe cei dragi și pentru noi mijlocirea este o necesitate. glorificat și lăudat să fie Domnul. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun ce ne autorizează vocea. Știți ce ne autorizează vocea pe care noi o ridicăm în vremurile acestea ca să spunem adevărului că este adevăr? Și vă rog să prindeți bine nuanța a ceea ce vă spun, pentru că o să vă ajute foarte mult, nu aici, dar o să vă ajute foarte mult acolo când veți sta față în față cu Dumnezeu. Pe noi ne autorizează în rostirea adevărului dragostea, nu cunoștința. Pentru că dacă avem un adevăr împărtășit rece, fără nicio simțire față de cel de lângă noi, nu suntem autorizați să deschidem gura. Avram a avut tărie în fața lui Lot să-i vorbească, pentru că și-a pus viața la bătaie, și-a pus averea la bătaie, a ridicat sabia, s-a dus la izbăvit pe Lot și acum stătea înaintea lui Dumnezeu și mijlocea înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, n-ai niciun drept să rostești adevărul biblic dacă n-ai dragostea de a te ruga pentru cei ce sunt pierduți. De aceea n-are nicio valoare și de aceea n-are niciun impact mărturisirea ta. Pentru că tu spui numai un adevăr care este teoretic, pentru că adevărul lui Dumnezeu te schimbă întâi pe tine, ca mai apoi să-l schimbe pe altul. Pentru că oamenii simt ascuțișul săbiei, dar ei nu simt puterea crucii din cuvintele noastre. Nu doar ascuțișul cuvintelor noastre care taie, nu doar argumentele noastre care de multe ori sunt atât de înveninate și suntem acuzați de îndoctrinare, ci omul trebuie să simtă puterea crucii Domnului Iisus Hristos. Puterea crucii Domnului Iisus Hristos. Ați băgat de seamă că în anumite momente, și mi se mai spune lucrul ăsta, zis, frate Florin, dar pe mine mai nedreptățiți și eu sunt copil de Dumnezeu. Și omul ăla din lume și te-ai purtat cu el cu mult mai bine. Și am spus, da, pentru că asta este normalitatea. Tu poți să duci că ești copil de Dumnezeu. Tu ai puterea dragostei lui Dumnezeu. Și dacă îți fac nedreptate ție, în raport cu un om care este necredincios, o fac pentru că nu contează atât de mult dreptatea, cât contează dragostea. Că după dreptate Dumnezeu ne lăsa în mormântul păcatului nostru, dar după dragoste l-a trimis pe Iisus Hristos la cruci. Așa că dacă fac nedreptate cuiva în favoarea cuiva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, să înțelegeți că îmi doresc mai mult să se vadă puterea crucii Domnului Iisus Hristos. Puterea crucii Domnului Iisus Hristos. Vedeți, până și mijlocirea lui Avram a fost una extrem de înțeleaptă. Știa Avram cum să mijlocească înaintea Domnului și știa cum să se motiveze. Câți oameni credeți că erau în casa lui Lot? Hai să numărăm. Lot și soția înseamnă? Două fete nemăritate? Patru. Ginerii nu sunt la dublu, sunt la plural. În evreiește, la plural înseamnă minim 3. Dublu, când se folosește pluralul dublu, înseamnă 2. Când se folosește pluralul simplu, înseamnă minim 3. Și dacă erau minim 3 gineri care erau căsătoriți, câți erau? 6. Și cu 4, unde s-a oprit cu mijlocirea? Ai motive să mijlocești. Ai motive să mijlocești. Câtă înțelepciune era la omul acesta? S-a oprit la 10, pentru că acolo a știut că e limita dincolo de care nu mai are putere să mijlocească. A mijlocit mai mult, dar apoi a zis măcar 10, bizuindu-se pe faptul că rugăciunile lui pentru Lot au fost ascultate nu în ziua aceea, ci cu mult timp înainte. Lăudat să fie Iisus. Binecuvântat să fie Iisus. Și acum, ascultați-vă ce vă spun. De ce a coborât Dumnezeu în Sodoma și Gomora? Dumnezeu a coborât în Sodoma și Gomora și nu este ușor să explici lucrul acesta. Dumnezeu s-a dus să verifice. Dumnezeu a toate știutorul s-a dus să verifice. Dacă dumneavoastră ați priceput lucrul acesta, spuneți-mi-l și mie că eu nu l-am priceput. Dacă Dumnezeu s-a dus să verifice, să vadă dacă are să fie așa cum i s-a spus că este. De parcă Dumnezeu n-ar avea încredere în cei care îi aduc informații. Adică e tare greu de înțeles. Eu când m-am rugat lui Dumnezeu, am primit o singură lumină, vă spun și vouă. Aceasta era discuția cu Avram. În discuția cu Avram, în discuția lui Dumnezeu cu omul, omul trebuie să înțeleagă ce și cum lucrează Domnul Dumnezeu. Pentru Avram n-ar fi avut niciun sens să-i vorbească Dumnezeu despre alte lucruri. Deseori Dumnezeu în raport cu noi ne vorbește pe limba noastră. Că dacă Dumnezeu ne-a vorbit la puterea ceea ce este El, nimeni n-ar mai pricepe nimic din ceea ce este Dumnezeu. Eu cred că atunci când a vorbit cu Avram și a zis, mă duc, știi ce a zis de fapt? Mai este încă timp să te rogi. Mă duc să verific, adică încă este timp ca ei să fie salvați. Întețiți rugăciunea, mai puneți foc pe altar, pentru că eu mă duc să verific, să văd dacă este așa cum mi s-a spus. Asta însemna că de fapt Dumnezeu a zis, mai încă termen de grație, încă mai timp, femeie, bărbatule, să te rogi. Strigătele celor din Sodoma și Gomora s-au auzit la Dumnezeu. Și acum ascultați, iubiții Domnului, acestea sunt strigătele nevinovaților, asupriților. Pentru că o să vedeți imediat că atunci când îngerii, cei doi bărbați, cei doi îngeri care arătau ca niște bărbați s-au dus în Sodoma și Gomora, știți că imediat s-a întâmplat acolo ceva, o nebunie, ceva samavolnic, ceva care nici nu poți să gândești. Și asta arăta că, de fapt, orice vizitator călca într-un mod accidental în Sodoma și Gomora, avea o soartă cum n-ar fi bănuit. Dacă cei doi îngeri care au fost în casă la Lot au fost asaltați de dorința și poftele acestor oameni, vă dați seama că orice vizitator ar fi călcat accidental în Sodoma și Gomora avea parte de același tratament și strigătele acestor oameni siluiți, strigătele acestor oameni care au fost supuși unei asemenea tratament au ajuns până la Dumnezeu. Strigătele nevinovaților care au spus, scapă-ne, Doamne, că ni s-a scârbit și ni s-a urât de viața aceasta. Și un astfel să spuneți că lucrul acesta este Sodoma și Gomora din vechime. Haideți să vă spun Sodoma și Gomora Reloaded 2018. Voi să vă ziceți câte ceva, îmi permiteți să vă ziceți de ceva. Spicuite. În anul 1979 o femeie se căsătorește cu zidul Berlinului, schimbându-și numele de familie în Berliner Mauer. În 2000, un bărbat se căsătorește cu o păpușă în mărime naturală. În 2006, un bărbat se căsătorește cu o capră. Un postaș german cu pisica sa. O femeie din Israel se mărită cu un delfin. Acestea sunt știri publice. În 2007, un bărbat din China se căsătorește cu o machetă de carton care le reprezenta pe el în mărime naturală. În 2008, o franțuzoaică și-a unit destinul cu turnul Eiffel, schimbându-și numele de familie după acesta. Ea suferea de o atracție față de obiecte și acest lucru îi provoca emoții puternice. În 2010, un corean s-a căsătorit cu perna sa. Acestea sunt știri publice. Râdeți, dar este Sodoma și Gomora 2018. Ca să înțelegeți până unde poate să meargă nebunia omului. V-am mai spicuit câte ceva. Din multitudinea aceasta, îmi pare rău că vă citesc că eu mi-am stricat toată pacea astăzi, dar am zis dacă o stric pe a mea să vă stric și pe a voastră, ca împreună după aceea să ne repare Dumnezeu, bine? În 2001 Canada, Olanda devine prima țară din Europa care legalizează căsătoriile de persoane de același sex. În 2006 în Olanda se înființează partidul Iubire pentru Aproape, Libertate și Diversitate, cunoscut ca și Partidul Pedofililor. Olanda, alături de SUA și Marea Britanie, a devenit principalul producător și distribuitor al pornografiei infantile, unde aproape 200 de pagini cu conținut pornografic provin din această țară declarată cea mai libertină din Europa. Vă recomand să mergeți în Amsterdam, să vedeți cartierul felinarilor roșii, în care la fereastră, mărime naturală, femei dezbrăcate stau în vitrină, îndemnându-te să mergi și să faci lucrurile acelea. Mergi pe stradă acolo în Amsterdam și simți mirosul de drog. Intră în orice cafenea și te îmbie cu droguri. Era să cad din picioare din pricina mirosului dulceac de droguri care exista pe stradă. Oameni care se clatină, centre de ajutor unde vin dependenții de droguri și primesc gratis seringă cu droguri care li se injectează direct în venă ca o formă de ajutorare. În 2013, după o săptămână de la legalizarea căsătorilor homosexuale în Noua Zeelandă, și-au făcut apariția grupuri de lobby care cer legalizarea poligamiei, invocând același principii și argumente. Citez, credem că toate relațiile devotate de dragoste între adulți, indiferent de numărul celor implicați, trebuie să fie respectate și să primească recunoaștere legală. Am încheiat citatul. În 2016, Curtea Supremă din Canada decide ca sexul cu animalele nu poate fi pedepsit dacă nu există semne de abuz. Și în SUA sau alte țări, militanții pentru zoofilie adună argumente pentru a intra în legalitate. Conceptul de căsătorie ca parteneriat social și spiritual nu trebuie restrâns la specia umană. Atât timp cât partenerii sunt legați prin dragoste și un angajament reciproc durabil. Am închis citatul, scrie Stephen Bertman, profesor la Universitatea Windsor, Canada. Tot în 2016, tot Canada, printr-un documentar al televiziunii publice, își propune să demonteze ideile preconcepute și negative cu privire la pedofilie, printr-un documentar intitulat Eu, pedofilul, susținut de organizația Virtuos Pedofiles. Pedofilia însemnând sex cu copiii. 2016, școlile din Canada au introdus un program de educație sexuală numit SOGI, orientare sexuală și identitate de gen, o materie predată în școlile de stat unde copiii învață că nu contează sexul cu care s-au născut, ci cel căruia simt că îi aparțin. Astfel s-au făcut demersurile legale, pentru ca în actele oficiale, pe lângă genul feminin și masculin, să apară și genul X, în care fiecare își hotărăște propria sexualitate. Ideea tot mai larg preluată și de alte organizații din diferite țări. În 2017 a fost aprobată o lege prin care părinții ce își educă în spirit religios copiii pot risca să rămână fără ei. Sunt deja în Europa cabine la toalete în care există male, female și X. De aceea nu mai există Christmas. Nu mai există. Știți că nu mai există în multe state Christmas, adică sărbătorile de Crăciun este X-mas, ca să nu mai fie nimeni deranjat. Dacă se poate Christ să fie scos de peste tot, să rămână mai X. Deci, de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că Sodoma și Gomora nu țin de două localități din Vechiul Testament. Sodoma și Gomora ține de puterea Întunericului, de acela care și astăzi își ridică peste tot în tărituri cu o putere din ce în ce mai mare. În 2016, în Marea Britanie, un grup de specialiști din cadrul London School of Economics i-a solicitat premierului Theresa May să schimbe legea care în prezent îi împiedică pe pedofili și delicvenții sexuali să adopte copii, pentru că acest lucru reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului. Și dacă nu sunteți cine de scârbiți, vă mai citesc. În 2016, în Suedia, aripa tânără a Partidului Liberal a cerut legalizarea incestului și a necrofiliei. Având ca argumente, citez, legea nu ar trebui să țină cont de morală, am încheiat citatul, și că fiecare are dreptul să decidă asupra propriului corp. Pentru cei care nu știu, necrofilia înseamnă că se duc în cimitir, dezgroapă morții și de aici vă închipuiți dumneavoastră. În 2017, Columbia a permis legalizarea căsătoriei dintre 3 parteneri homosexuali cu drepturi egale. În 2017, un tribunal din Franța a achitat un bărbat acuzat că a violat o minoră de 11 ani, pretinzând că nu a existat constrângere, în timp ce ministrul justiției are o problemă doar cu vârsta și susține că 13 ani e o limită acceptabilă. Oameni buni, în lumea asta trăiți. Sunteți la un clic distanță. Putem să ne punem dopuri în ureche și să ne auzim. Dacă până acum n-ați fost conștientizați la ce luptă sunteți chemați, vă rog, eu pot să vă citesc până mâine. În 2018 apar tot mai multe argumente care pledează în favoarea pedofiliei. Tex Germania, citez, pedofilia este o orientare sexuală naturală, neschimbabilă, ca și heterosexualitatea. Ar trebui să acceptăm că pedofilii nu și-au ales sexualitatea. Acestea sunt argumentele care le auzi peste tot. Peste tot. Știți că se spune că, genetic vorbind, un om homosexual are o predeterminare și atunci dacă el este, genetic vorbind, predispus la lucrul acesta, predeterminat la lucrul acesta, săracul n-are vină. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că din punct de vedere al statisticilor, știți că profesia mea este și de psiholog, și bătăușii, și bețivii au genă 20%, dar pe ăștia, dacă fac o prostie, îi băgăm în închisoare, pe ăștia la ție exonerăm. Adică orice om are o vulnerabilitate din naștere, dar caracterul bate genetica, Caracterul bate determina. Caracterul înseamnă achiziții valorice, pe când aceste vulnerabilități din naștere, ele sunt niște dispoziții naturale, înclinații naturale, care într-un mediu sănătos, într-o etică sănătoasă, într-un mediu de constrângere morală, ele pot fi ținute sub control și pot fi totdeauna stăpânite. Adică acestea sunt argumente dincolo de care să înțelegeți trendul despre care noi vorbim. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți, iubiții Domnului, care este bătălia pentru care sunt astăzi în fața dumneavoastră și vă urez Sodoma și Gomora 2018. Eu de curând am fost față în față cu o situație în care la centru de tineri unde stau eu, acolo, centru de tineri unde suntem, a venit un, cum să-l numesc, că avea barbă și fustă. Adică nu știu cum să-l numesc, că nu știu ce până la urmă cum să-l numesc, ca să nu... Și mi-a cerut să-l primesc în centru. Bun, nici n-aveam locuri, mărit să fie Dumnezeu, îți mulțumesc, Doamne, n-aveam locuri. Și atunci am spus, n-am locuri, dar dacă aveam locuri, imediat ar fi depus o cerere de discriminare și pe bună dreptate, pentru că legea permite, legea dezincriminat homosexualitatea, omul face ce vrea, omul este liber pe trupul lui și putea imediat să spună că eu nu l-am primit pentru că este pur și simplu discriminare. Gândiți-vă în ziua în care Constituția rămâne așa cum rămâne, ca uniunea căsătoriei este uniunea dintre soți și nu distinge că este dintre un bărbat și o femeie. Vedeți care este trendul? Vedeți cum este trendul în Europa, Olanda, Suedia, țări care promovează? Ce se va întâmpla în continuare? Se va adopta în primă fază parteneriatul civil, după care căsătoriile între persoane de același sex. Și ascultați-mă ce vă spun, copiii dumneavoastră, copiii mei, nepoții dumneavoastră, vor merge la școală. Și la școală n-am eu filmul să vi-l prezint. La școală va veni o doamnă tanti, un domn tanti, pardon, cum am văzut acum de curând, și va face educație transgender, pentru că asta este, îs drepturile lor. Adică nu vreau să radicalizez mesajul, nu vreau să vă stârnesc niște resentimente, ci vreau să conștientizați că lupta asta, dacă nu o dăm pe genunchi, veți auzi strigătul copiilor voștri, că eu aproape că mi-am încheiat mandatul. Pentru că Dumnezeu a auzit strigătele nevinovaților și inocenților. Până când, Doamne, vom mai trăi nebunia asta de viață? Scapă-ne, Doamne! Strigătul nostru poate că nu-l mai auzim, că noi, cei mai mulți dintre noi, eu, bună oară, am ajuns acolo unde, de aici încolo, privesc apusul. Când era mai înainte, priveam răsăritul. Am privit mai mult apusul. Dar strigătele copiilor noștri se vor auzi. Pentru că copiii noștri vor fi învățați în felul acesta. Copiii noștri. Pentru că de curând am citit că un cuplu din Australia, doi domni, au adoptat un copil și copilul doar când a crescut mare a spus că în toată perioada cât a fost în familia aceea, sigur nu putem absolutiza, nu putem generaliza pentru că și în familia tradițională există lucruri de acest gen, a fost abuzat. Dar nu asta contează, pentru că dacă e să comparăm familia tradițională cu familia aceasta care începe să fie peste tot promovată, veți găsi anomalii peste tot. Însă ce vreau să vă conștientizez este următorul lucru. Vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, vă doriți o astfel de Românie? Considerați că asta trebuie să lăsăm moștenire copiilor noștri. V-am citit lucruri care sunt pe ultimile pagini, adică vreau să spun că sunt informații recente și încă n-am făcut un search de plin ca să spuneți că nu m-am informat, dar sunt mai grele lucrurile decât credeți dumneavoastră. Deci am citit motivarea Curții Constituționale și am observat că formațiunile, sau dacă vreți, organizațiile non-profit care au susținut să n-aibă loc referendum, sunt de fapt alianțe. 110 organizații non-profit sunt într-o singură alianță. Ba încă, în referendumul acesta la Curtea Constituțională, când s-a discutat avizul, am văzut că una dintre părți este Forumul Național al Adolescenților care se opun hărțuirii. Am rămas blocat. De unde până unde există un Forum Național al Adolescenților care se opun hărțuirii? Pentru că ideea de a avea în sintagma ONG-ului substantivul ăsta, adjectivul ăsta, național, asta înseamnă că e de anvergură națională. Cine este acela care promovează. Când eu nu reușesc să strâng doi adolescenți să le dau o ciocolată, nu reușesc să strâng doi adolescenți să-i duc la un fotbal, dar ei reușesc să creeze un forum național al adolescenților care se opun hărțuirii și care au fost sparte la Curtea Constituțională spunând că nu vor să fie referendumul, pentru că de fapt este o hărțuire la adresa minorităților de altă orientare sexuală. Conștientizați lupta. Și noi, pot să spun pe ea dreaptă, stăm ca la un spectacol în fața unei plasme așteptând scorul. Dacă nu ne punem pe genunchi, vom avea țara pe care noi am îngăduit să o avem. Vă rog, în numele Domnului Iisus, înțelegeți, nu vreau să fiu alarmist, încă o dată nu vreau să radicalizez. Eu nu spun că asta e singura problemă. Mi s-a spus, pastore, te rog să te abții, că dumneata ai un cuvânt de spus, tu nu trebuie să faci politică. Eu nu fac politică, pentru că referendumul acesta nu vorbește despre politică, ci despre familia biblică și datoria în primul rând al pastorului să spună enoriașilor, mergeți la vot și votați pentru familie așa cum Dumnezeu a lăsat-o să fie în Biblie. E datoria noastră. Și aș vrea să vă spun că da, și eu trăiesc în România și consider că problemele noastre sunt multiple. Un sistem sanitar care este absolut crud. Crud la ceea ce se întâmplă. Locuri de muncă care lipsesc și migrația forței de muncă tinere. E un exod al tinerilor din România. Și este atât de devastator. Și cred lucru, educația, sistemul educației este la pământ. Dar eu am zis așa, să le luăm pe toate pe rând. Mergem acum în 7 octombrie și rezolvăm problema aceasta. Și având o biruință, putem aspira că vom avea și altele. Și începem pas cu pas. Nu înseamnă că acestea sunt argumente, ci că acestea sunt, de fapt, neasumări. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog să credeți ce vă spun în aceste momente. Nu atârnă de un anumit partid, nu atârnă în mod deosebit de o anumită lege. Mulțumim lui Dumnezeu că există acum posibilitatea. Depinde de noi când ne smerim, ne rugăm, postim și căutăm fața lui Dumnezeu, pentru că toate aceste lucruri ce vor crea? Ce vor crea? Dacă avem definită familia ca atare așa în Constituție, ce am câștigat, întreabă oamenii. Vă spun ce am câștigat. Nu mai poate Parlamentul să adopte o lege prin care să legalizeze căsătoria între persoane de același sex fără să consulte în mod național poporul. Vedeți că majoritatea parlamentară una, două schimbă legea. Dar dacă ei vor să legalizeze căsătoriile de persoane de același sex, trebuie să consulte poporul cum se face acum în 6 și în 7. Și atunci, sigur, dacă poporul decide, asta este. Asta e dorința poporului, ne vom supune. Asta e România pe care o avem. Dar să nu facă o mână de oameni politicieni legea aceasta, ci să o facă poporul. Asta dorim și noi, ca poporul să spună lucrurile. Să-mi permite să mai fac o subliniere, dacă nu vă deranjează. Iubiții Domnului, pot să fiu foarte deschis cu dumneavoastră. Astăzi m-am rugat Dumnezeu și am zis, Doamne, ajută-mă să înțeleg ce înseamnă o societate în care există predominant această orientare. Sodoma și Gomora erau cetățile în care exista predominant această orientare. Adică majoritatea celor care erau în Sodoma și Gomora erau oameni care predominant aveau această orientare. Era, dacă vreți, un oraș, dacă vreți, o cetate, în care marea, larga majoritate a celor care erau acolo aveau această orientare. Vedeți, Lot este arătat de Biblie ca fiind la poarta cetății, în momentul în care cei doi bărbați, cei doi îngeri sunt trimiși. Corect? La poarta cetății nu înseamnă că el era curios să vadă cine intră și iese. După aceeași analogie în care Iov spune că stăteam la poartă și judecam, el avea o poziție de autoritate. A sta la poartea cetății, în terminologia biblică, înseamnă că era magistrat, făcea parte din autorități. Și în momentul în care cei doi îngeri vin în cetatea predominant de această orientare, el face această invitație. Vă rog, veniți la mine în casă. Care a fost reacția îngerilor? Reacția îngerilor, și vă rog frumos, gândiți-vă dacă am dreptate sau nu, a fost nu, ci vom sta în uliță, vom sta în stradă. Adică vreau să vă spun că reacția îngerilor a fost nu vrem să avem de-a face cu nimeni care aparține unei asemenea culturi, unei asemenea cetăți. Adică până și Lot, care acceptase să trăiască într-o asemenea societate, acceptase să aibă o poziție de conducere într-o asemenea societate, a fost refuzat de îngeri. Nu călcăm la tine în casă. Nu venim la tine în casă. Când am citit astăzi, m-am cutremurat. Și am zis, Doamne, nu vreau să-ți iei mâna de pe România. Nu vreau să-ți iei mâna de pe țara noastră. Nu vreau să-ți iei mâna despre tot ce înseamnă orașul nostru. Pentru că vreau ca Dumnezeu să-și găsească plăcerea când este chemat să vină, să coboare. Pentru că vedeți că modul în care îngerii vorbesc arată clar faptul că au respins această invitație. Adică arată clar că modul în care privesc această cetate este unul cu totul diferit de alte cetăți asemănătoare. Și Lot avea să insiste. Lot avea să insiste și Lot avea să insiste și la insistența lui. De ce a insistat Lot? Pentru că el a văzut doi bărbați și el cunoștea ce înseamnă strada. Și insistența lui s-a datorat faptului că dacă rămâneau cei doi bărbați în stradă, el știa ce avea să se întâmple. Și a insistat și pentru insistență îi vin. Și în momentul în care ei intră în casă, nici nu se așează bine și aproape că toată cetatea, și vă rog să uitați-vă la expresie, uitați-vă în Biblie, bătrâni și tineri, bărbați și bătrâni, așa spune acolo, bărbați și bătrâni, cetatea se pune în mișcare, bărbați și bătrâni, cu alte cuvinte, și tineri și mai în vârstă. S-au pus în mișcare spre acea casă, cerând ca cei doi să iasă, ca ei să se împreuneze cu ei. Și în momentul acela ascultați reacția lui Iov, ca să știți în ce lume veți trăi, lui Lot. Iertați-mă, mulțumesc de corectură. Fraților, zice el celor care înconjuraseră casa. Fraților, și ce înseamnă lucrul acesta, iubiții Domnului? Înseamnă că din ce în ce mai mult granițele, diferențele vor fi din ce în ce mai neclare. Ce e bun, de ce e rău. Lot, dacă apucă să zică ălora, de-a venit să înconjoare, au venit să înconjoare casa, ca să se împreuneze cu cei doi, să le spui fraților, celor care au o asemenea comportament, înseamnă, uitați-vă la mine, nu veți face față. Nu veți face față. Să nu credem că suntem atât de puternici, încât într-un mediu ostil, într-o lume nebună, într-o lume în care se varsă nelegiuirea și curge nelegiuirea așa ca niște ape murdare, noi vom reuși să stăm în vârful Everestului spiritual și să fim atât de puternici cu Dumnezeu. Hai să fim cinstiți. Nu reușim să stăm în picioare acum, că nu ni se întâmplă lucruri grozave. Cum vom sta noi în picioare în zilele acelea? De aia trebuie să luptăm acum, cât încă nu s-a spus ultimul cuvânt și să ne rugăm ca Dumnezeu să păstreze țara aceasta curată, să fie o țară în care Dumnezeu să spună vreau să intru în casa ta, vreau să stau în biserica ta, vreau să fiu în familia ta. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Mă ascultați un lucru. Și asta să ne fie foarte limpede. Pot să fiu deschis cu dumneavoastră? M-am gândit mult și l-am rugat pe Dumnezeu și i-am spus ajută-mă să înțeleg. Pentru că un lucru înțeles e un lucru asumat, e un lucru pe care îl stăpânești. Un lucru neînțeles e un lucru care te stăpânește. Nu poți fi biruitor câte vreme, nu pricepi care este mecanismul. Și Biblia spune că el s-a adresat extrem de politicos, exact ceea ce facem noi astăzi. Noi îi tratăm cu foarte, foarte mult respect și bine. Și sunt de acord că trebuie să ne păstrăm întotdeauna. Dar noi ne adresăm foarte politicos. Fraților, poate că nu s-a simțit frate cu ei în sensul că făcea aceleași lucruri. Poate că a fost o formulă de politețe. Poate că a fost un fel de diplomație specifică timpului. Cum și noi la rândul nostru suntem chemați. Fiți fraților diplomați, fiți fraților diplomați, fiți fraților diplomați. Și știți ce s-a întâmplat? El le zice fraților și ascultați replica lor. Cine ești tu, mă? Ești un străin care a venit aici. Te crezi judecător? O scuze ce spune Biblia, obrăznicia lor, replica lor, modul în care răspund, arată foarte clar și limpede faptul că nu vom birui așa. El zice, fraților, diplomat, cu știința politeții umane și ei, pentru că să vă spun un lucru, când patima vine în mintea unui om, scurt circuitează tot ceea ce înseamnă educație, tot ceea ce înseamnă bun simț. Când un om este mânat de patimă, nu mai există logică, nu mai există dialog, nu mai există bunăvoință. Și când lumea aceasta va zace și că ea zace în cel rău și este dominată de patimă, nu vă așteptați ca cu purtările voastre, cu diplomația noastră, cu modul nostru filozofic de a fi. Pentru că văd colegi de-ai mei care se poartă filozofic. N-avem nevoie de filozofie. Avem nevoie acum să conștientizăm că este o luptă în care strigăm la Dumnezeu și îl rugăm pe Dumnezeu să intervină. Trebuie că ei au zis, cine te crezi tu, tu un străin? Ai venit aici să fii tu judecător peste noi. I-au contestat tot. I-au contestat poziția. I-au contestat autoritatea. I-au contestat istoria. I-au contestat venirea. Era de ceva vreme. Avea acolo copii, crescuseră. Era cetățean cu drepturi depline. Pur cel mai posibil că era unul dintre autoritățile locale. N-a contat cu nimic. Că noi credem că dacă noi dăm bătălia aceasta pe terenul ăsta uman, noi îl vom câștiga. Nu îl vom câștiga. Vedeți, unde era Avram în toată această, în toată această istorie? Unde era Avram? N-a intrat, n-a vorbit, n-a avut politețuri ieftine, n-a stat de vorbă cu ei, a stat de vorbă cu Dumnezeu. El stătea și mijlocea, nu s-a amestecat, n-a zis cobor să dialoghez eu cu voi, ci a stat deoparte și a zis, în Dumnezeu mă încred, eu nu vorbesc cu omul, vorbesc cu Dumnezeu și Dumnezeu este acela care lucrează. Pentru că asta este ceea ce trebuie să înțeleagă omul credincios. Lot făcea parte dintr-un sistem în care deja mentalitatea era schimbată. Și n-am terminat, mai am un singur punct. Totul a fost contestat. O să spui în felul următor, a, voi n-aveți dialog, n-aveți, astăzi am stat de vorbă cu nu știu câți oameni. Unul m-a făcut popă jegos, unul m-a făcut că sunt intolerant, altul m-a făcut, bine, alții, mulți la număr, mi-au mulțumit pentru lucrul acesta. Și le-am spus tuturor, bineînțeles, am căutat să-l provăduiesc pe Domnul, pentru că nu mă tulbură faptul că eu când văd că cineva se tulbură în dialogul cu mine, zic, oh, e aproape mântuirea. Și-a dat jos masca, a rămas cu ceea ce este, că știți, omul a început și joacă ping-pong cu tine. Tu zici, el zice, până când Dumnezeu, pe românești, îl lasă în pielea goală, ca să vadă omul cine este. Și eu când văd că omul își dă pe fața rama, atunci știu că e aproape de mântuire sau va spune nu. Și când am stat astăzi de vorbă, mi-am dat seama de un lucru. În toate împrejurările trebuie susținut adevărul, ținut sus și tare. Spus lucrurilor pe nume. Frații mei, nu filozofii deșarte. Dacă noi intrăm pe disputa asta a drepturilor, că, bun, și eu pot să spun o mulțime de lucruri, că nu avem să îngrădim drepturile nimănui, că drepturile acestea nici nu sunt recunoscute. Putem să facem filozofii, putem să facem o mulțime de lucruri. Dar cel mai important știi ce este? Să înțelegi un lucru. Tu trebuie să rămâi cu Dumnezeu în toate împrejurările. Prefer modelul lui Avram, care nici n-a călcat în Sodoma, dar a stat deoparte, s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu din cer a zis, dacă vor fi 10 oameni în Sodoma, eu voi ierta Sodoma pentru acei 10 oameni. Și acum ascultați finalul. Cei doi îngeri, când au văzut pe cei care erau acolo, nu mai vorbesc despre celălalt episod pentru că n-am timp și nu doresc să-l dezvolt. O să-l dezvoltăm altă dată dacă va fi timp. Îi lovește cu orbire. În momentul în care că noi știți ce au spus unii, frate, nu mai există credință la pocăiți. Și zic, de ce spui lucrul ăsta? Frate, că dacă ar fi un om credincios, Dumnezeu ar lua, zice, și ar trânti un foc peste păcătoși ăștia, să vezi ce grătar ar face Domnul Dumnezeu cu ei. Și am spus, zic, tu vorbești exact ca ucenicii aceia despre care Domnul Iisus Hristos a zis, nici nu știți de ce duc, sunteți mânați. Să poruncim să coboare foc peste... Voi nu știți de ce duc sunteți mânați. Ați auzit că Dumnezeu nu mai lucrează în felul ăsta. Deci niciodată Dumnezeu n-a lucrat în felul ăsta. Numai că a trebuit să fie descoperirea de la Golgota ca să înțelegem cu adevărat natura lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost o revelație treptată până când în Hristos toate lucrurile au fost deplin înțelese. Acum, după ce au fost loviți cu orbire, îngerii au lovit cu orbire. Ce au făcut? A, Domnul ne-a vorbit. E un semn de la Domnul. O, ne pocăim. Uitați-vă acolo. Orbiți fiind, au căutat în continuare ușa să intre. Deci, ca să înțelegeți un pic ce înseamnă, de asta v-am tot spus, ce înseamnă o societate dominată de acest soi de păcat. Orbiți fiind, adică Dumnezeu și-a întins mâna, Dumnezeu i-a lovit cu orbire, că e scris, și ei s-au dus acasă, nu pentru că au zis, hai, ia-mă de mână și du-mă acasă. Nu, au continuat să-și împlinească nebunia poftelor lor. Dacă dumneavoastră credeți vreodată că lucrurile acestea se rezolvă altfel decât pe genunchi, sunteți copii. Războiul nu este un război. Ascultați-mă, știu sigur că mesajul ăsta vă va irita pe unii. 100% că va irita. Sunt 100% convins că pe unii mesajul acesta spune e un om incult, este un om retrograd. Nu vă doresc decât un singur lucru. Măcar să citiți cât am citit eu. Măcar să citiți cât am citit eu. Deci nu vă doresc altceva. Dar nu asta înseamnă cultură, să citești cărți. Să te citească și ele pe tine. Să se vadă că le-ai citit, înseamnă mult. Dar nu pot să spun altceva decât ceea ce este biblic. Noi nu putem lupta împotriva acestor lucruri cu diplomații, cu lucruri omenești. Va trebui să luptăm împotriva acestor lucruri cu post, cu rugăciune, cu strigăte mari către Dumnezeu și cu unitatea bisericii. Să ne unim și să ne rugăm lui Dumnezeu spunându-i, Doamne, nu îngădui peste noi lucrul ăsta. Nu sunt un om care să vă panichez, nici nu mă panichez, dar nu pot crede că va fi același lucru dacă după 6-7 octombrie nu reușim să treacă acest referendum. Nu cred că va fi același lucru. Nu cred că va fi același lucru. Acum, în acest moment, sunt absolut convins că în acest moment nu trece. Dacă mâine ar fi votul, nu trece. De aceea, haideți să ne punem pe rugăciune, haideți să ne punem pe post, haideți să ne asumăm. V-am citit un mesaj, Sodoma și Gomora 2018, v-am citit suficient cât să vă treziți. Uitați-vă la modul de desfășurare. Tot ce este scris că s-a întâmplat în Sodoma și Gomora se va întâmpla la nivel macro în întreaga lume. Exact acest gen de desfășurare se va reitera la scară globală. Și veți vedea că tot ce este scris acolo va fi și astăzi. Avram a înțeles un lucru esențial. Stai de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu este acela care scapă o cetate. Stai de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu este acela care poate să dea izbăvire. Roagă-te lui Dumnezeu și mijlocește și Dumnezeu îți va scăpa neamul și îți va scăpa pe cei dragi. Ne ridicăm la rugăciune și stăm înaintea Lui.